Raz cisársky rez, už navždy cisársky rez. A možno ste počuli rozprávanie, kedy sme sa tomuto tvrdeniu venovali. A v dnešnom Gynkaste, podcaste denníka ZME, si to s Petrom Kaščákom, primárom a prednostom gynekologicko-pôrodnickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne prejdeme podrobnejšie. A som Janka Imrichová, želám vám príjemné počúvanie a pánovi primárovi želám dobrý deň.
Dobrý deň.
Podľa americkej spoločnosti pôrodníkov a gynekologov je až 90% žien po cisárskom reze vhodnými kandidátkami na vaginálny pôrod. Napriek tomu, asi aj na Slovensku stále platí, že raz cisársky rez, stále cisársky rez. Alebo doba sa mení?
Som veľmi rád, že ste to spomenuli, lebo že to hovorí oficiálna americká spoločnosť, lebo naozaj je to tak. A teda nie len americká, ale v podstate všetky relevantné odborné spoločnosti gynekologov a pôrodníkov, ktoré fungujú v každej rozvinutej krajine a vydávajú odporúčané postupy a paradoxom doby je to, že vlastne nie len odborníci, ale aj laická verejnosť a ministerstvo zdravotníctva sa odvoláva, že a keď sa niekedy komentuje situácia v slovenskom zdravotníctve, tak sa spomína často, že okrem iných problémov je, že nemáme odporúčané postupy, nemáme guideliny, podľa ktorých by sme mohli postupovať. Pričom na mnohé postupy, guideliny a odporúčané postupy máme. A toto je jeden z, akoby z takých krásnych momentov, že celý svet vyspelý opustil dávno tvrdenie, že raz cisársky rez, vždy cisársky rez a naopak má naozaj veľmi akoby motivuje pôrodníkov a cez pôrodníkov by sme mali motivovať rodičky, že to nemusí platiť a že naozaj väčšina žien, tak ako ste povedali, až 90% môžu byť vhodné kandidátky na tzv. Pokus o vaginálny pôrod.
Pripomente možno, prečo sa tvrdievalo, že keď raz žena porodila sekciou, tak už vlastne nikdy nemá inú možnosť.
Ono, prečo je to tak? To tvrdenie vzniklo pred takmer 100 rokmi alebo 80 rokmi, keď aj laici vedia, že ako som aj v týchto reláciách spomínal, keď sme sa bavili podrobnejšie o cisárskom reze, že ona tá operácia mala v minulosti oveľa väčší rešpekt a obavu zo strany aj laickej verejnosti, ale aj zdravotníkov, pretože jej rizika a komplikácie boli neporovnateľne väčšie ako sú dnes. A preto sa robilo vtedy všetko v záujme toho, aby sa cisársky rez akoby nemusel urobiť, pokiaľ sme boli schopní dieťa porodiť. A používali sa rôzne techniky, ktoré sme dnes opustili. Čiže bolo oveľa viac pôrodov kliešťami. Boli používané také hmaty, keď sa dieťa v polohe priečnej napríklad rodilo spontánne. Čo dnes je, to je neprípustné a nepriateľné. Čiže tieto tvrdenia vznikli v časoch, keď boli 1% cisárskych rezov. Čiže len jedna žena zo 100 mala napríklad cisársky rez. A tým pád a tá jeho technika a tie šiacie materiály a tie následky boli úplne iné ako sú dnes. A niektoré ženy už vôbec ani druhýkrát neotehotneli, čiže pôrodníci mali oveľa menej tehotných, ktoré mali v minulosti vykonanú túto operáciu. Pričom chcem zdôrazniť, že v minulosti sa napríklad maternica, čo není pre laikov podstatné, ale otvárala takzvaným rezom, ako by teraz ju robíme proste transverzálne jedným smerom a vtedy sa robila smerom akoby od podbrúška smerom hore, laicky povedané. Čiže úplne sme to
vertikálne.
Áno, úplne sme otočili, nechcel som použiť to slovo, ale proste otočili sme o 90 stupňov ten rez na maternici, čo znamenalo rázantný a dramatickú zmenu. Pretože keď sa robí vertikálne, prerezávajú sa tzv. Svalové vlákna do aktívnej svaloviny maternice a riziko, že sa v tej ďalšej tehotnosti maternica poraní a roztrhne, je oveľa, oveľa vyššie, ako keď sa urobí horizontálny rez v tzv. Dolnom segmente, ktorý rešpektuje tie vlákna. My tam len akoby si naznačíme ten rez a potom doslova natupo ich od seba laicky oddelíme a to hojenie a tie riziká sú oveľa, oveľa menšie. Čiže napríklad aj dnes platí, že ak by sme vedeli, že žena mala z nejakého dôvodu vykonaný transverzálny rez, tak už není vhodná kandidátka. Hej, napríklad. Čiže tej žene by sme urobili určite aj v súčasnosti rovno plánovaný cisársky rez. Ale tento sa dnes vykonáva extrémne zriedkavo, čiže naozaj 99% a 99,9% je horizontálnych rezov v dolnom segmente, kedy tie rizika komplikácií, o ktorých určite ešte budeme hovoriť, sú oveľa menšie. Takže z tohoto dôvodu vzniklo to tvrdenie, ktoré bolo potom proste naozaj vyvrátené, spochybnené a neplatí dnes.
Typ jazvy a spôsob zašitia, čo ste teraz spomínali, je teda jeden z faktorov, ktorý ovplyvňuje to, či žena po cisárskom reze môže ísť rodiť vaginálne. Áno?
Áno, v prvom rade, ono sú tam, používame tam my také odborné výrazy, že VBAC sa tomu hovorí, vaginal birth after cesarean, je to z angličtiny, a TOLAC, čiže trial of labor after cesarean. Jedna vec je úspešne porodiť, to je VBAC, a jedna vec je ten trial, čiže pokúsiť sa, či žena porodí spontánne. Len pozor, upozornil by som na to, že to nie je nejaký pokus v zmysle hazardu, že vlastne však skúsime, uvidíme, ale musíme veľmi zvážiť všetky tie podmienky, jednak spätne sa vrátiť k tomu prvému cisárskému rezu, z akého dôvodu bol urobený, ako bol urobený a či sa aj naozaj napríklad dobre hojila jazva a či ten pooperačný priebeh bol bez komplikácií. Platí veľmi jednoduché pravidlo, že v prvom rade sa opýtame na dôvod prvého cisárskeho rezu a ak tá indikácia platí ďalej, tak samozrejme vôbec nie je o čom debatovať. Čiže ak nám trvá indikácia, ktorá bola dôvodom k prvému cisárskému rezu, napríklad dieťa bolo zadočkom, žena nechcela spontánne porodiť, bolo veľké, alebo proste nechcela, mala cisársky rez a teraz bude mať znovu dieťa v polohe zadočkom a ešte má jazvu na maternici, tak samozrejme budeme rešpektovať a budeme indikovať primárne tzv. Elektívny, čiže plánovaný, opakovaný cisársky rez. Ale ak mala žena cisársky rez prvýkrát kvôli práve polohe zadočkom a teraz má zdravú normálnu tehotnosť a dieťa je v polohe hlavičkou, tak je presne tou ideálnou kandidátkou, lebo indikácia sa neopakuje a ako som spomínal, vrátime sa ešte aj k tomu, že či bolo v poriadku hojenie. Čiže ak niekto by mal po operácii komplikácie, hlavne v zmysle horúčok, teplot a prípadne rozpadu rany operačnej a zápalu maternice, ale nemyslím teraz napríklad, že by sa zle hojila koža, hej? To, čo vidíme laici, ale hovoríme o hojení hlavne samotnej maternice. Čiže keď boli po cisárskom reze teploty a museli sa dávať antibiotika a liečiť zápal, lebo zápalové komplikácie po operáciách sú častejšie, tak tam máme obavu z kvality tej jazvy, či sa zahojila kvalitno. Nikdy to už nie je svalovina samozrejme, či tá elasticita, poddajnosť je iná, ale kvalitná jazva je tiež rozdiel ako jazva zle zahojená. A zápal prispieva k zhoršenému hojeniu, takže ak mala žena naozaj tieto komplikácie, tiež veľmi zvažujeme, či vôbec môže rodiť. Pozeráme sa na interval medzi pôrodmi. Áno, ak otehotnila bezprostredne veľmi rýchlo po predchádzajúcej operácii, tak je to na diskusiu, ale treba povedať, že ten interval úplne jednoznačne stanovený nie je. Áno, neznamená, že keď otehotnela 5 mesiacov po cisárskom reze, tak je to veľmi skoro a musí mať opakovaný cisársky rez. A keď už 6, tak už je to všetko v poriadku. Hej, zase je to jeden z faktorov, čiže niekedy máme tzv. Absolútne indikácie, kedy vôbec nie je o čom debatovať. A niektoré tie veci sú relatívne, kedy ich berieme do úvahy, zvažujeme a z mnohých malých faktorov sa môže postaviť napríklad zásadný dôvod k opakovanému cisárskému rezu, ale keď sú všetky ostatné podmienky napríklad veľmi priaznivé, vrátane tzv. Pôrodnického nálezu, veľkosti dieťaťa a motivácie rodičky, tak niekedy, keď len ten jeden faktor, napríklad, že bol len kratší interval medzi pôrodmi, tak pri dodržaní bezpečnosti a pravidiel môže žena rodiť spontánne.
Rozhodujúca bude asi aj veľkosť plodu.
Veľkosť plodu je veľmi relatívny pojem, lebo laici veľmi bažia a akoby aj tlačia na nás a pýtajú sa, že koľko váži dieťa. Len málo kto si uvedomuje, a teda, že ten odhad, ktorý my urobíme ultrazvukovým vyšetrením, je naozaj odhad. Ono sa to aj volá odhadovaná hmotnosť. A chyba toho merania je v termíne, v období termínu plus minus 500 gramov. Čiže my keď povieme žene, že samozrejme každý z nás sa snaží urobiť to meranie čím presnejšie a približiť sa reálnej hmotnosti, ale súčasne kolegovia, keď sa pomýlime do 500 gramov, tak povieme, veď to je v tolerancii. Čiže ono je trošku nebezpečná zbraň, že keď poviete, že dieťa vyzerá, že má 4 kg 100 a bude žena po cisárskom reze, môže začať mať obavy, že či ho porodí a reálne sa narodí dieťa 3700 a je to úplne v poriadku a nemôžete spochybniť, že to meranie bolo chybne urobené. A aj opačne, čiže tie odhady v odporúčaných postupoch nefigurujú v zoznamoch, že urobte odhad hmotnosti plodu a na základe toho sa rozhodujte. Urobiť odhad hmotnosti plodu a rozhodovať sa o vedení pôrodu má význam vtedy, keď sa dieťa zdá abnormálne malé, čiže krehké na zvládnutie napríklad vaginálneho pôrodu nie len po cisárskom reze, ale aj keď je žena napríklad prvýkrát tehotná. Čiže či nie je extrémne malé, ochudobnené o živiny a nemusí zvládnuť záťaž pôrodu, alebo naozaj abnormálne veľké, ale abnormálne veľké dieťa nie je 4-kilové dieťa. Čiže tieto hmotnostné kategórie 4 kg, 4100 gramov, len v konečnom dôsledku pri analýze úspešnosti vaginálneho pôrodu po cisárskom reze, ale aj samotného vaginálneho pôrodu u prvorodičky, viacrodičky, nemajú až tak zásadný vplyv. Odhad hmotnosti dnes vo všeobecnosti u zdravej tehotnej, kde nemáme podozrenie na ozaj abnormalitu rastu, sa dokonca niektorými už považuje za takú, my sa snažíme o tú evidence-based medicine, čiže medicínu založenú na dôkazoch. A toto smeruje do kategórie, ktorá je pomerne nová, ale mne sa páči, že evidence-based waste of time. Čiže dokázateľne strácame čas a naopak vytvárame nervozitu potenciálne u rodičky, pôrodnej asistentky alebo pôrodníka, ktorému odošleme tehotnú ženu k pôrodu s odkazom, že nameral som 4300. A všetci sa začneme báť podvedome, že či to dieťa nebude veľké, ale ľudský pôrod je naozaj delikátna záležitosť a ide o milimetre. A tam ten sklon hlavičky, napríklad, keď sa veľmi mierne len zmení o pár stupňov, tak tie priemery sa veľmi zmenia, ako keby aj vo vzťahu k hmotnosti teoretickej. Preto niekedy žena, ktorá napríklad má 178 cm, ideálne miery panvy, lebo meranie panvy je ďalšia jednoznačná kategória evidence-based waste of time, na základe toho sa dnes nerozhodujeme. Žena 178 cm a dieťa má 3,20 kg, vôbec nevyzerá veľké a ona ho neporodí. Ona sa začne otvárať a ono tam proste neprejde tými pôrodnými cestami, pričom panva je v poriadku, hlavička je v poriadku, ale ide mierne, proste ten sklon hlavičky je len mierne zmenený, nepatrí k tým poruchám naliehania alebo postupy. A žena, ktorá je nižšia, má 158, 160 cm a porodí 4-kilové dieťa, úplne v poriadku. Čiže tá hmotnosť, áno, znovu, patrí k takým tým menším parametrom, ktoré by sme, hlavne keď máme podozrenie, ako som už hovoril, na abnormálny rast, môžeme brať do úvahy, ale nie je podmienkou urobiť odhad hmotnosti u normálnej tehotnej a brať to ako zásadný faktor, kedy by sme mali kontraindikovať vaginálny pôrod. Samozrejme, keď by bol odhad 5 kg, alebo proste to je to, čo hovorím, abnormálne veľké dieťa, to je úplne iná kategória.
Čo ak žena čaká viac ako jedno dieťa, môže po predchádzajúcom cisárskom reze rodiť vaginálne?
Ono ešte treba povedať, že zásadne my sme sa dostali k takému momentu, že one cesarean, always cesarean, raz cisársky rez, vždy cisársky rez. Potom akoby tým, jak pribúdalo cisárskych rezov a na niektorých pracoviskách sa stali ženy po predchádzajúcom cisárskom reze akoby tou najväčšou skupinou indikácií k cisárskemu rezu. Neviem, či to dobre hovorím. Hej, že keď sa spolu rozhodovali, tak áno, veľká skupina je práve indikácia kvôli sekcii. Tak sa začalo akoby smerovať a jak sa zlepšovala tá technika, tak sa začalo to smerovať, že one cesarean always trial of labor, čiže od mantinelu k mantinelu, že takmer vždy sa pokúsme. A to tiež nie je dobrá politika. Nie je to dobré ženu napríklad nútiť do toho, aby podstupovala vaginálny pôrod, keď ona sama má reálne obavy a odmieta to. Samozrejme, to súčasne tvrdím, neznamená, že by pôrodník nemal byť korektný a neinformovať ženu o výhodách vaginálneho pôrodu aj po cisárskom reze, ale aj nevýhodách a rizikách, ešte si ich môžeme spomenúť. Lebo o tých sa hovorí veľmi veľa a určite budeme o nich hovoriť aj my. A mal by hlavne žene, ktorá je vhodná kandidátka, povedať, že keď aj pracovisko by túto alternatívu neponúkalo, hoci ja som presvedčený, že v súčasnosti pracovisko, ktoré postupuje up to date, by malo jednoznačne preferovať aj po cisárskom reze u vhodných rodičiek vaginálny pôrod, ale z nejakého dôvodu by to nechceli umožniť, majú im informovať, kde je najbližšia porodnica, kde by je to umožnené bolo. Pretože z vlastných skúseností viem, ako pre niektoré ženy, ktoré aj napríklad nemali kontraindikáciu, ale vedeli sme, že tá šanca z mnohých dôvodov nie je až tak vysoká, ale takzvané za pokus to stojí, lebo porodníctvo je v tom aj zákerné, ale aj krásne, že môžete ho robiť 40 rokov a aj tak nebudete si istí, že tento pôrod prebehne hladko a tento pôrod určite táto žena neporodí a bude musieť mať napríklad cisársky rez. Tak ženy, ktoré sú motivované, tak keď aj to dopadne znovu cisárskym rezom, tak sú vďačné za tú možnosť, že dostali tú šancu, aby skúsili normálne rodiť. A potom akceptujú a pochopia a keď vidia same, že nejde to z nejakého dôvodu, že sa opakuje ten priebeh, ako pri napríklad, že prvýkrát ono sa to aj rozbehlo, ale neotvárali sa pôrodné cesty. A teraz sme znovu v tej podobnej situácii. A vidí, že sa všetci snažia, že ona sa snaží, partner, podpora, pôrodné asistentky, lekári a nejde to, tak to akceptuje úplne inak, ako keby sme rovno tú šancu odmietli dať. Čiže, ale vy ste sa pýtali, že viacplodová tehotnosť.
Áno, berme to tak, že žena chce.
Ak žena nechce, tak viacplodová tehotnosť je jasnou relatívnou kontraindikáciou, čiže jej budeme okamžite to akceptovať, ale ak žena chce a je vhodná poloha detí, tak môže rodiť, je to len relatívna kontraindikácia, zoberieme v potaz všetky tie parametre a znovu aj my máme skúsenosti, že tie ženy rodia krásne, treba si znovu uvedomiť, sú to menšie deti väčšinou, čiže keď ten pôrod sa rozbehne sám, tak viacplodová tehotnosť nie je kontraindikáciou vaginálneho pôrodu po sekcii.
Aj v tomto prípade sa budem pýtať samozrejme s tým, že žena chce vyskúšať vaginálny pôrod. Čo počet predchádzajúcich cisárskych rezov je ten dôležitý, zohľadňuje sa?
Tak z hľadiska taktiky a úspešnosti, napríklad my vieme parametre, ktoré hovoria v prospech a v neprospech úspešnosti cisárskeho rezu. V prospech hovorí to, ak žena predtým už aj vaginálne rodila. To sa môže zdať akoby zvláštne, ale sú situácie, že prvýkrát porodila spontánne, potom mala cisársky rez a teraz rozhodujeme, či môže rodiť. Tieto ženy, ktoré už v minulosti rodili aj vaginálne, majú oveľa väčšiu šancu, veľmi vysokú šancu, že porodia znovu spontánne, ak není nejaký iný dôvod. A ženy, ktoré mali v minulosti viac ako jeden cisársky rez, tak ako sme hovorili, kedysi raz cisársky rez vždy, potom sme túto dogmu opustili a umožňujeme na celom vyspelom svete žene po cisárskom reze rodiť vaginálne, tak ešte pomerne dlho ostávala dogma, že dobre, ale to je po jednom cisárskom reze. Ale ak mala žena dva cisárske rezy, tak už proste musí rodiť cisárskym rezom. Dokonca ja, keď som začínal svoju prax, tak dva cisárske rezy boli dôvodom, že pri tom druhom sme mohli zo zdravotných dôvodov vykonať sterilizáciu. Hej, pretože sa na to hľadelo tak, že maternica, ktorá už dvakrát bola operačne ukončená tehotnosť, čiže dvakrát otváraná, tak rizika do tretej tehotnosti, poťažmo štvrtej, piatej, áno, sa tak zvyšujú, že je to pre tú rodinu a rodičku nebezpečné. A znovu hovorím, v tej dobe, v dobrej viere, že keď má hlavne zdravé deti, dve, tak je to vlastne príliš veľké riziko. Dnes vieme znovu, nie vďaka tomu, že by sme boli múdrejší lekári. Tí lekári to robí v dobrej viere, ale dnes vďaka zlepšenej technike, zlepšenému tým pádom hojeniu a poznatkom a ultrazvuku a všetkým tým možnostiam sledovania jednak tehotnej, ale aj pôrodu, je nielen dávno zmizla tá indikácia, že by po druhom cisárskom reze sme mali navrhovať sterilizáciu, ale sme mali rodičky, ktoré mali tretí, štvrtý, piatý, šiestý cisársky rez, šesť cisárskych rezov. A samozrejme, že s každou tehotnosťou vstúpajú rizika komplikácií v samotnej tehotnosti, že sa na zlom mieste a príliš hlboko uhniezdi placenta. Čiže áno, ja to nezľahčujem, ani my pôrodníci nezľahčujeme tú situáciu s narastajúcim počtom cisárskym rezov, narastajú potenciálne rizika a komplikácie, ale už to je proste možné urobiť aj viac sekcií. A takisto sa opustila tá dogma, že dva cisárske rezy sú absolútnou kontraindikáciou pokusu o vaginálny pôrod. Dnes sme tak, že keď má mal niekto už 3 cisárske rezy, tak určite nemôže rodiť spontánne, pokiaľ neporodí v úvodzovkách doma. Ale ak rodička rodila 2-krát cisárskym rezom a príde aj motivová, ale takto poviem, to je stále relatívna kontraindikácia, čiže ak sa rodička po 2 cisárskych rezov opýta profesionála, že ako má rozhodnúť, tak väčšina odporúčaní povie, že by mala mať znovu cisársky rez. Takže my, ak budeme rozhodovať, spravíme znovu cisársky rez, lebo tá šanca sa tam naozaj znižuje. Ale ak príde motivovaná rodička, ktorá povie, že áno, mala som, znovu si povieme príklad, 2-krát dieťa zadočkom a mala som kvôli tomu cisárske rezy a teraz je hlavičkou, je zdravé a všetko je v poriadku a ja by som veľmi chcela skúsiť rodiť, tak tejto žene to je dnes umožnené na niektorých pracoviskách, vrátane nášho pracoviska v Trenčíne, a úspešnosť tých pôrodov, keďže sú to motivované, veľmi motivované ženy, je znovu veľmi vysoká, ale tá skupina žien je samozrejme malá. Väčšina žien po 2 cisárskych rezoch sama volí radšej tretí cisársky rez, ako by sa o vaginálny pôrod pokusila. Ale kontraindikované to dnes, z dnešného pohľadu nie je.
Ovplyvňuje vaginálny pôrod po cisárskom reze určitá miera medikácie?
To je veľmi jeden z tých zásadných faktorov. My keď sa bavíme, tak napríklad, keď sa vrátim k tomu, že je žena po 2 cisárskych rezoch, tak sa s ňou dohodneme asi v tom zmysle a na všetkých pracoviskách, že áno, môžete rodiť spontánne, preberieme to, čo som hovoril, celú tú situáciu z minula, tie šance na opakovaný úspech pôrodu. Ale tá dohoda by mala vyzerať asi tak, že počkáme určite do termínu vypočítaného, prípadne nejakú dobu po vypočítanom termíne. Ale nie je vhodné u týchto žien napríklad vyvolávanie pôrodu. Mm. Áno? Čiže používanie tých liekov, ktorými vyvolávame pôrod, zvyšuje rizika. A musíme najprv povedať, čo sú samozrejme tie rizika. Rizika opakované pokusu o vaginálny pôrod, keď si nezoberieme to, že samozrejme si cisársky rez naplánujete v kľude a to vaginálny pôrod príde v neobvyklom čase, neplánovanie a podobne. Proste sú niektoré faktory, ktoré sú viac alebo menej dôležité, ale to súvisí s samotným cisárskym rezom a to, prečo je vhodnejšie porodiť vaginálne, sme už, myslím, spomínali veľakrát. Takže keď sa reálne pozrieme, prečo sa vlastne bojíme povoliť na niektorých pôrodnici alebo niektoré pracoviska, povoliť vaginálny pôrod, tak sú tie rizika zásadné dve. Jedno je to, že žena znovu aj tak skončí nie už naplánovaným cisárskym rezom, ktorý má menšie rizika komplikácií a transfúzií krvi a všetkých tých súvislostí, ale tak či tak nakoniec neporodí a skončí akutným cisárskym rezom, ktorý sa robí v noci o druhej, hoci kedy proste, a niekedy to môže byť aj za pomerne akutných a dramatických okolností. Takže sa tomu chceme vyhnúť a preto si podvedome naozaj robíme nejaké tie odhady úspešnosti, že či naozaj do toho pôrodu by sme mali ísť. Len toto je jedna z komplikácií, ktoré sú samozrejme považované za komplikáciu, ale pozrite sa, aké to zvláštne vo svete, že to je komplikácia najmä pre ženu práve tú, ktorú by sme my nútili. A my by sme ju presvedčali, že viete čo, vy ste mali cisársky rez a ona povie, ale ja chcem aj druhýkrát mať cisársky rez. A my ju budeme presvedčať, aké to má výhody pre dieťa a pre ňu a skúste. A ona povie, ale viete, ja nemám z toho dobrý vec, nechcela by som. A my ju nakoniec nejakým spôsobom teda presvedčíme a skončí to, dostane sa do pôrodu, bude, dajme tomu, na 6 cm otvorená, prežije 4-5 hodín pôrodných bolestí, na pôrodnej sále s partnerom, proste vedieme spontánny pôrod a z akýchkoľvek dôvodov to skončí cisárskym rezom, tak to je naozaj sklamanie pre rodičku, jej rodinu, aj nás samozrejme. A často je ten potom argument, že vidíte, aj takto skončilo tou sekciou a pre ňu je to komplikácia a vlastne sklamanie. A naopak, tá istá situácia, to, čo som spomínal, u veľmi motivovanej rodičky, ktorá veľmi to chce skúsiť. A my jej povieme, že napríklad, viete, tie pôrodné cesty nie sú ideálne pripravené, mäkké a už PIM sa prenáša, ale pôrod sa rozbehne a dojde k tej istej situácii, ale tá žena sama veľmi chcela spontánne rodiť a vidí, že to naozaj nejde, tak ona to vôbec za komplikáciu nepovažuje. Chápete, že vlastne to, čo je pre niekoho akoby prehrou toho, tak ten druhý je vďačný za tú šancu.
Urobil všetko preto, aby vyskúšal.
Všetko preto. Mm-hmm. Čiže toto je, ako sa na to budeme pozerať. Ale samozrejme je pravdou, že akutný cisársky rez aj opakovaný má väčšie riziko aj operačných, aj pooperačných komplikácií, čiže nezľahčujem to, čiže áno, to je jedno z rizik. Ale to väčšie, ktorého sa všetci bojíme, je, že praskne tá jazva. Lebo, ako som už spomínal, maternica je sval elastický, ktorý proste sa je prispôsobený na to, aby žena otehotnela a porodila, ale ako náhle my do ňoho zarežeme, akýmkoľvek dôvodu, cisársky rez je jeden dôvod, ale operácie na maternici pre vyberanie myomu je ďalší dôvod, tak sa to už nezahojí samozrejme svalom, ale jazvou. A tá jazva má rôznu kvalitu. My nevieme presne merať na ultrazvuku, na magnetickej rezonancii, ako kvalitná je tá jazva. To bol tiež jeden z parametrov, že meranie hrúbky tej jazvy ultrazvukom, či má vplyv na úspešnosť pôrodu. To sa proste áno, robievalo, niekto to skúša, stále sú o tom, dajme tomu, články a prednášky, ale ukazuje sa, že žiadna hranica hrúbky tej svaloviny alebo jazvy nie je akoby bezpečná. Nie, kde hranica, že žena, ktorá má jazvu, ktorá má 5 mm a viac, určite porodí, a tá, ktorá má 5 mm 4,9 a menej, zase neporodí a jazva praskne. Čiže my sa bojíme tzv. Ruptúry, čiže prasknutia tej jazvy. A to sa môže udiať aj v tehotnosti, ale samozrejme v kľude to riziko, že praskne samotným rastom maternice jazva, je malé. Není nulové, ale je veľmi malé. Ale pri kontrakciách a bolestiach, a hlavne keby napríklad to dieťa bolo príliš veľké a nešlo práve v tým ideálnymi mierami a nedostávalo sa do panvy, ale bolo by tam proste asymetricky neporoditeľné, tak v konečnom dôsledku by tá maternica praskla určite, hej? Čiže lebo tá maternica by sa snažila kontrakciami to dieťa porodiť a nešlo by to, tak v tom prípade sa stane tá jazva tým miestom, ktoré je najrizikovejšie a praskne. A môže sa to stať nepredvídateľne pri pôrode v 35. týždni, v termíne, po termíne, v zásade hocikedy. A síce znovu poznáme nejaké rizikové faktory toho prasknutia, ochranné faktory, ako som spomínal, napríklad keď už žena raz rodila, ale aj tak nevieme povedať presne, ktorej žene sa to stane. Len treba povedať aj B. Literatúra aj v minulosti hovorila, že sa to stane v 1% tých žien po cisárskom reze, čiže 99% sa to nestane, ani keby sme nerobili žiadne opatrenia. Ale my ešte robíme aj opatrenia. Čiže ženy, ktoré by boli rizikové, ženy, ktoré nie sú vhodné kandidátky, z tej skupiny akoby vyberieme a hlavne monitorujeme tie pôrody. A keď pôrody a sme najradšej, práve to je ďalší ten moment, keď nemusíme zasahovať do pôrodu, keď ten pôrod začne sám, lebo riziko prasknutia stúpa práve, čo ste sa pýtali, s použitím liekov na vyvolanie pôrodnej činnosti, čiže indukciu, alebo liekov na posilňovanie kontrakčnej činnosti. Čiže podávanie oxytocínu v infúzii nie je znovu kontraindikované, ale musíme ho oveľa viac zvažovať, či naozaj má význam, aby sme ho podali a reálne zvyšujeme šancu na úspešný pôrod, alebo či paradoxne v úvodzovkách príliš nezvyšujeme riziko komplikácií v zmysle ruptúry. Čiže keď to isté platí oveľa viac o prostaglandínoch, to sú lieky, ktorými vyvolávame pôrod. Tieto lieky majú ešte väčšie riziko, že tá jazva praskne. A potom je liek, ktorý sa používa vo svete veľmi a ktorý má tak veľké to riziko, volá sa misoprostol, ktorý je absolútne kontraindikovaný na podávanie u žien s jazvou na maternici. Čiže ak niekto pracuje zodpovedne a pozná tieto dáta a nebude používať misoprostol vôbec, prostaglandíny veľmi uvážlivo pri priaznivom náleze, oxytocín veľmi výberovo pri naozaj, keď potrebujeme mierne podporiť alebo dokončiť, keď ten pôrod chýba mu málo a kontrakcie sú oslabnuté, ale používam ho s rozumom a v bezpečných dávkach, tak to riziko budem veľmi, veľmi znižovať a dostaneme sa dnes reálne na 0,3, 0,4, nech 0,5% a na 99,5% sa nestane táto komplikácia. Keďže sa súčasne udeje najčastejšie samozrejme v pôrodnici, môže sa to stať aj doma, vtedy je to dramatická situácia a je ohrozené dieťa na živote a matka silným krvácaním samozrejme a poťažmo, keby sme situáciu ignorovali, tak vykrvácaním. Ale keďže sa to deje najčastejšie pri samotnom pôrode v pôrodnici, tak sú signály, kedy to hrozí a vieme tú situáciu rozpoznať.
Je možné, aby žena si nechala podať epidurálku? Lebo to je tiež medikácia.
My sme sa veľmi báli a ja si to pamätám 15 rokov dozadu, že sa nechcelo, nie že na Slovensku, ale všeobecne boli obavy práve keď sa epidurál zavádzal, že lebo sa myslelo, že príznakom, ale to bolo tiež len kvôli tej ruptúre, lebo sa hovorilo a mysleli sme si, že príznak tej ruptúry, roztrhnutia, je prudká, náhla iná bolesť. Ano, že žena vie a vníma kontrakcie, ktorými sa dieťa rodí, ale náhla, prudká, intenzívna bolesť v oblasti tej jazvy bola považovaná za signál bezprostredne hroziacej alebo prebiehajúcej trhliny a že to prekryjeme práve podaním epidurálu. Tento dôležitý klinický moment, ktorý by nás mohol viesť k rozhodovaniu. Ukázalo sa, že to tak nie je a dnes to nie je ani len relatívna kontraindikácia. Dnes je úplne legitímne a bezproblémové podávať ženám po cisárskom reze pri ďalšom pôrode epidurálnu analgézu bez akýchkoľvek diskusí a debát, lebo tá bolesť sa totiž to skoro nikdy až tak dramaticky neodohráva. Hej, tá maternica samotná, tá trhlina tej jazvy a nebolí. Môže zabolieť, ženy často hovoria, že bolieva ma tá jazva, ale to je niekedy taký skôr pojem, aby som signalizovala, že nechcem rodiť normálne, tak sa hovorí, že bolí ma jazva, aby sa urobil opakovaný cisársky rez. Ale reálne sa na tú bolestivosť nemôžeme vôbec spoliehať. Na čo sa naopak sú dva klinické momenty. Jedno je krvácanie. Čiže keby tá žena pri pôrode po sekcii začne krvácať pomerne silno, tak je to možné z toho, že sa roztrhla jazva a cez nejakú väčšiu cievu a krváca. Tak to je samozrejme veľmi nebezpečný príznak. Ale ani to nie je hlavný príznak. Paradoxne hlavný príznak sú zmeny na kardiotokografe, na CTG. Čiže keď dojde k trhline, tak sa zmenia tie pomery. Hlavička bude ako keby rodená ďalej smerom k ľahšiemu odporu. A pánva kostená s celými pôrodnými cestami je preto dieťa náročne prejduteľná a oveľa ľahšie, keď dojde k prasknutiu, sa hlavička dostane práve do tej trhliny a poťažmo sa môže ako keby rodiť do brušnej dutiny. Čiže a to je sprevádzane okamžitými zmenami na kardiotokografe. Čiže dnes, aj keď sa lekári učia na atestáciu a skúšajú na atestáciách a podobne, tak správnou odpoveďou, ako rozpoznám trhlinu, nie je bolestivosť jazvy, čiže epidurál bez problémov. Nie je ani krvácanie, hoci môže byť aj bolestivosť, aj krvácanie, ale prvými zmenami, ktoré nás musia veľmi akoby upozorňovať na hrozbu ruptúry alebo prebiehajúcu, začínajúcu tichú ruptúru, sú práve zmeny na kardiotokografe. Čiže preto tie pôrody napríklad musia byť viac monitorované, intenzívnejšie ako pôrod, kde tá jazva na maternici nie je.
Riziko ruptúry ste už teda jednoznačne popísali. Aké sú ale ešte ďalšie rizika, ktoré hrozia matke a možno aj ktoré hrozia dieťaťu v prípade, že sa rozhodne pre vaginálny pôrod po cisárskom reze?
Tak v podstate z môjho pohľadu sú tie dve rizika, o ktorých sme sa bavili, zásadné, lebo naozaj pri ruptúre musíme konať okamžite. Pri ruptúre môže odlúčiť placenta a dieťa je ohrozené naozaj na zdraví a živote bezprostredne, preto sa to tak akoby bojíme a preto pri pôrode po cisárskom reze naozaj to nemôže byť pôrod, ktorý alebo ja by som veľmi varoval, aby sa o to niekto pokúšal v domácom prostredí alebo v prostredí pôrodného domu, ktorý by bol proste nie bezprostrednej budove pôrodnice, áno? Čiže máme tendenciu pôrody akoby dostať na my pôrodníci určite nie do domácnosti, ale naozaj nemusí to byť na pôrodnej sále s celým tým zázemím, ale tá pôrodná sála s operačnou sálou musí byť bezprostredne blízko. Čiže pôrod po cisárskom reze vaginálny môže byť naozaj len na pracovisku, kde anesteziolog napríklad je prítomný stále na mieste, nemôže byť na doma, na telefóne, áno, lebo tam musíme tú operáciu niekedy naozaj urobiť okamžite. Ale my tie rizika strašne zveličujeme a tie výhody, o tých sa ako keby veľmi málo rozpráva. A smutné ešte, keď my pôrodníci o nich rozprávame a vysvetľujeme, že pre nás je naozaj elektívny, plánovaný cisársky rez paradoxne jednoduchšou alternatívou. Oveľa jednoduchšou, pretože ho v kľude naplánujeme na koniec 39. alebo 40. týždeň a samozrejme, niektoré ženy sa rozbehne pôrod skôr, 37. 8. týždni a ona mala napríklad naplánovaný cisársky rez na o 5 dní neskôr, tak buď porodí spontánne, alebo sa urobí cisársky rez teda akutne. Ale sme tak presvedčení o tých výhodách a dnes už sú o tom presvedčení neonatológovia a mnoho rodičiek, že o tých, a keď o tých výhodách hovoríme, tak ja neviem, absolútne nerozumiem, prečo nás niekto dokonca chce podozrievať, že nechceme robiť cisársky rez. Je to oveľa jednoduchšia cesta. Oveľa jednoduchšia cesta. A ostatné rizika v podstate už súvisia takmer, lebo to vedenie, kedysi sme sa pripravili, že žena musela mať aj interné vyšetrenie spravené, keď bol cisársky rez. Ale dnes pristupujeme k tej rodičke, keď sa prehodnotia tie faktory v prospech a neprospech a rozhodneme, že je to vhodná kandidátka a samotná žena chce, to je naozaj jeden z najdôležitejších momentov, že tá žena je motivovaná, tak ďalšie nejaké špeciálne opatrenia naozaj robiť nemusíme. Jediné, čo sa ešte teda potom vymyká, ako, lebo ďalej už tie pôrody prebiehajú väčšinou v podstate úplne rovnako, ako keď žena jazvu nemá. Čiže tým pádom aj tie rizika a výhody a nevýhody vaginálneho pôrodu sú podobné ako pri žene, ktorá rodí prvý, druhý, tretí krát bez jazvy na maternici. Jediné, k čomu dôjdeme, že my sa rozhodneme v 36. 7. týždni definitívne. Áno, žena, dajme tomu, vie počas tehotnosti, že by chcela rodiť po sekcii spontánne, ale nevieme, či to dieťa bude v termíne, v priaznivej polohe a všetko. Čiže tie 3-4 týždne pred pôrodom sa definitívne rozhodneme, ktorou cestou sa rozhodneme viesť pôrod. A ak žena teda súhlasí s pokusom o vaginálny pôrod, tak v podstate čakáme. Je monitorovaná rovnako ako žena, ktorá nemá jazvu na maternici, ale je tu ten moment práve napríklad toho vyvolávania pri prenášaní. Áno, lebo potermínová tehotnosť a vyvolanie pôrodu, tak tam je veľmi častým dôvodom vyvolania pôrodu práve, že žena neporodí v predpokladanom termíne. A čo teda potom ďalej? Musí porodiť do 2 týždňov po vypočítanom termíne a tých 7 dní, po 7-8 dní po plánovanom pôrode, po odhadnutom termíne, rozhodujeme u žien, či idú teda rodiť spontánne, alebo ideme vyvolávať pôrod, alebo ideme robiť plánovaný cisársky rez. A tu je práve ten moment, kedy to u týchto žien akoby viac prehodnocujeme, lebo keď je to žena, ktorá rodí prvýkrát alebo druhýkrát a nemá jazvu, tak samozrejme sa smerujú tie ženy k vyvolávaniu. Ale tu, ak je ten nález takzvané nepriaznivý a vieme, že to vyvolávanie by bolo zdlhavé, možno 2-3 dní a museli by sme použiť viacero tých metód, tak budeme paradoxne kumulovať rizika spojené s vyvolaním a s možnou ruptúrou a tam niekedy prehodnotíme ten náš názor a zmeníme ten pôvodný plán vaginálneho porodu na plánovaný cisársky rez. Ale samozrejme po súhlase a debate s rodičkou.
Keď už spomínate toto prenášanie, mám ešte jednu otázku. Je z pohľadu dieťaťa dôležitý ten gestačný vek? Lebo toto je už keď prenášame, ale existuje nejaká hranica, kedy žena nemôže podstúpiť vaginálny porod po cisárskom reze?
Z hľadiska nízkeho týždňa? Nie. Samozrejme, tak, jak sa bavíme, niekto považuje predčasný pôrod priam za indikáciu k cisárskému rezu. Nie je tomu tak. Samozrejme, tá predčasnosť, a zase závisí, ako vysoká predčasnosť. Čiže je iné rodiť v 36. 7. týždni a iné v 32. Ale samotný predčasný pôrod nie je kontraindikáciou vaginálneho pokusu o vaginálny pôrod. V žiadnom prípade.
Ginkas tu teda nie je, aby hodnotil úroveň zdravotníctva ani pôrodníc na Slovensku, ale je to veľmi dôležité, hovorili ste to hneď v úvode, ten prístup nemocníc, lebo ako máte skúsenosť s tým, ako sa pristupuje aktuálne k tomuto, sám ste hovorili, že niektoré pôrodnice tam stále platí to. Raz cisársky rez, navždy
ano,
cisársky rez.
Mne to neprináleží samozrejme hodnotiť a to sa nedá prikázať, lebo samozrejme tá filozofia pracoviska, skúsenosti pracoviska, každý máme nejaký trochu iný ten vývoj. A ono sa to môže zdať zvláštne, že ženy si myslia, že ale veď rodiť by mali všetci rovnako, ale nikde vo svete to tak paradoxne nie je. Aj vo svete v jednej krajine existujú pracoviska, proste, ktoré idú v niektorých veciach lídersky, ktoré naopak majú z nejakých postupov obavy, nemajú skúsenosti. Čiže to neplatí ani vo svete. A práve hovorí sa len o tom vo svete, že ak ja napríklad nerodím spontánne deti za dočkom a nikto to u nás nerodí, tak nerobí a žena by prejavila záujem, tak nemám ju odhovoriť a povedať, že to je pre vás tak nebezpečné, že to neurobíme a objednáme na sekciu, ale mal by som odporúčiť korektne pracovisko, kde s tým majú skúsenosti. To by bolo pre mňa, toho by som sa strašne chcel dožiť, aby sme mali takúto vzájomnú kolegialitu a vedeli rešpektovať tehotnú jej, samozrejme, musíme my byť tí profesionáli, ktorí nesieme zodpovednosť, ktorí vieme povedať argumenty v prospech a v neprospech. Ale súčasne tá moc toho presvedčenia a lekár vie argumentami presvedčiť tehotnú ženu. A nemali by sme naše argumenty vlastne stavať iba preto, že my nemáme s niečím skúsenosť. Mali by sme akceptovať vývoj v porodníctve, musíme akceptovať aj to, že niekto s niektorými postupmi nemá skúsenosť, ale bolo by krásne, keby rodičku, ktorá chce rodiť spontánne po sekcii, informoval o tom, že je to vhodné, že ona je na to vhodný kandidát. A mali by sme vedieť jej odporučiť potom pracovisko, ktoré túto možnosť žene dá.
Majú sa ženy báť vaginálneho pôrodu po cisárskom reze?
Ženy by sa, viete, ako to vždy hovorím, a veľakrát sme sa o tom bavili v Kinkaste, pôrod je to také, že pôrod nejsou krštiny, hovorí znovu jeden český profesor Doležal. Čiže áno, pôrod aj bez jazvy na maternici, čiže nie len po predchádzajúcom cisárskom reze. Pôrod je riziková udalosť, ale súčasne je to jedna z najkrajších udalostí v živote ženy. Čiže musíme mať rešpekt ku každému pôrodu, aj u treťorodičky, ktorá dvakrát bez problémov rodila, lebo sa nám to všetko vypomstí a vráti. Musíme vždy vedieť v podvedomí a v pozadí, že táto žena má jazvu na maternici, väčšinou najčastejšie po predchádzajúcom cisárskom reze. Ale vyvolávanie strachu u týchto tehotných a rodičiek a odhováranie ich o pokusu o vaginálny pôrod, pričom v literatúre všetky autority tvrdia, že je to najlepšia alternatíva, ale v praxi, keď prídem k reálnej rodičke, ju každú odhovorím, to som už niekedy videl a tomuto postupu proste nerozumiem. Keď verím aktuálnym poznatkom a tomu, kde sa dnes medicína nachádza a názorom na ženu, ktorá je tehotná po predchádzajúcom cisárskom reze, tak by som mal odporúčať vaginálny pôrod ako najlepšiu alternatívu. Nemal by som byť od mantinelu k mantinelu, čiže nemal by som ho odporúčať za každú cenu. Nemal by som ženy k tomu nútiť. Musím vedieť v podvedomí o tých rizikách. Musím byť vedieť pripravený tie rizika a komplikácie riešiť. Ale vo všeobecnosti by sme my ako porodníci v súčasnosti mali ženy k tejto možnosti podporovať a motivovať a nie ich strašiť a odhovárať od tejto praktiky, keď to tak môžeme nazvať. A čo je ešte veľmi dôležité, je dôležitá potom aj analýza vlastných výsledkov. Áno, že vlastne v každom našom počínaní v medicíne, a veľa sa o tom hovorí na kongresoch, konferenciách a medzi kolegami, že jedna vec je mať pocit, že tam to ide a u nás to nejde, alebo by to u nás nešlo, alebo naopak u nás tieto všetko funguje výborne. Aj analýza všeobecne cisárskych rezov, prečo sa robia na našom konkrétnom pracovisku, a aj analýza, keď sa rozhodneme rodiť a ponúknuť ženám po predchádzajúcom cisárskom reze možnosť vaginálneho pôrodu, tak spätne si vyhodnotiť, nie za mesiac, ale za roky, tú našu úspešnosť a úspešnosť v jednotlivých skupinách, tak mnohokrát budú pôrodníci, alebo sme my pôrodníci, aj sami prekvapení, ako to často naozaj veľmi úspešne funguje. Ako tie niektoré faktory, ktoré si myslíme, že znemožňujú priam, čiže napríklad tá hmotnosť, ako sme často naozaj úspešní aj u žien s väčšími deťmi, alebo u žien, kde predchádzajúci cisársky rez bol práve pre tzv. Dystokickú činnosť, čiže pôrod nepostupoval. Takže to je jeden z tých negatívnych faktorov a každý pôrod je iný. Čiže nemali by sme sa s dešpektom pozerať na tú šancu, mali by sme povedať tej žene, ktorá nemá absolútnu kontraindikáciu, objektívne, že vaše šance sú veľmi vysoké, alebo vaše šance sú nižšie, ale súčasne to stojí za to, lebo vždy je tá šanca minimálne 60% aj v tých akoby menej nádejných skupinách. A v tých takzvane nádejných, že už žena napríklad je motivovaná a jedenkrát vaginálne rodila, to je ideálna situácia, tam sme už úspešní 80-90%, čo je porovnateľné s populáciou ženy, ktorá žiadnu jazvu na maternici nemá.
Niekoľkokrát dnes odznelo, že vaginálny pôrod má pre matku aj dieťa oveľa viac výhod. Podrobne sme sa im venovali v starších častiach Gynkastu, ktoré sa venovali pôrodu. No a to, že cisársky rez nie je žiadna prehra, že niekedy je to jediná možnosť, aby žena i dieťa zostali zdravé, to sme rozoberali tiež. Odporúčam archív Gynkastu na Sme.sk, respektíve staršie časti v podcastových aplikáciách. Ak si nechcete nechať ujsť nasledujúci diel, začnite nás odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak sa vám Gynkast páčil, môžete ho ohodnotiť a pomôcť dostať ho k čo najširšiemu publiku. Tiež nám môžete napísať svoje postrehy a komentáre, a to na adresu gynkast@sme.sk. Som Janka Imrichová a budem rada, ak vás zaujmú aj ďalšie časti tohto podcastu. Najbližší útorok sa budeme venovať vyvolávanému pôrodu.
Volám sa Barbora Mareková a v denníku SME pre vás robím podcast Ľudskosť o tom, ako na naše mentálne zdravie vplýva rodina a spoločnosť. S odborníkmi a odborníčkami rozoberám, ako sa v rodinách dedí trauma a ako sa dá v dospelosti uzdraviť. Ale rozprávam sa aj s ľuďmi, ktorí vyskúšali terapiu. A zaujíma ma aj celospoločenský pohľad, ako sa menia slovenské rodiny, alebo ako sa v našej spoločnosti cítia Rómky, Rómovia či ľudia, čo sú queer. Poďte sa učiť spolu so mnou, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok vo všetkých podcastových aplikáciách.